halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efmyada geeska africa iyo barteenna internetka v o a somali com.
aroor wanaagsan dhammaantiinba waa subaxnimo arbaca bisha febraayona waa 14 sannadka 2018 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo maxamed cabdixasan.
qodobada idaacadeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a etoobiya oo siidaysay hogaamiye mucaarada oromo ah inkastoo gobolka oromada ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo dowladda lagaga soo horjeedo.
waxaan kaloo saaka idiin haynaa bilayska israa'iil oo sheegay in ra'iisul wasaare benyamin netanyahu uu laaluush qaatay dacwadna lagu soo oogo inkastoo netanyahu uu beeninayo eedahaasi.
madaxda hay-adaha sirdoonka maraykanka oo sheegay in ruushku isku dayo inuu kharbudo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka.
guddoomiyaha dowladda gaarisana wuxuu sheegay in maamulkiisu uu dhul bilaasha siinayo cid walba oo doonaysa inay maal gashato gaarisa.
kii minnesota joogo, kii gaaris joogo, kii madoogaasha joogo, ruuxi dhul u baahan oo raba inuu dhisto bilaash baa lagu siin, waxaad bixini application fee oo kun shilin.
qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiya caalamka. marka horese warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa ku tilmaantay wax lala yaabo oo aan macquul ahayn dafiraadda dowladda myanmar ama barma ay ku dafirayso howlgallada isirsafaynta ee ku hayso muslimiinta rohingaha la yidhaahdo ee dalkaasi ku nool. dowladda maraykanku waxay golaha amniga ee qaramada midoobay ugu baaqday inuu la xisaabtamo milatariga barma islamarkaana uu cadaadis saaro hogaamiye aan san suuji si ay u garwaaqsato ficilada naxlinta leh ee dalkeeda ka dhacaya. safiirka faransiiska u fadhiya qaramada midoobay ayaa golaha ammaanka u sheegay in xasuuqa muslimiinta rohinga ee wakaaladda reuters ay tabisay uu noqon karo dembiye ka dhana bini'aadanimada.
nin ka soo jeeda gobolka new jersey ee dalka maraykanka ayaa lagu helay dembi ah inuu bambar dhigay goobo ku yaala gobolada new york iyo new jersey. ninkanoo lagu magacaabo axmed khan raxiimi ayaa wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ay ku xukuntay xabsi daa'im. axmed khan raxiimi oo 30 jir ah kana soo jeeda magaalada elizabeth ee gobolka new jersey ayaa dembigan lagu helay bishii oktoobar isagoo la sheegay inuu adeegsaday hubka sida daran wax u burburiya goobo dadweyne uu bambeeyey islamarkaasna dembiyo kale uu galay. raxiimi ayaa xaafadda chelsea ee magaalada new york dhigay labo distiyada wax lagu kariya cadaadiska ku shaqeeya. mid ka mid a labadaasi oo sida bambada u qarxayay ayaa wuxuu ku qarxay habeenkii ee bishu ahayd 17-kii sebtembar sanadkii 2016 kaasoo dhaawacay 30 qof islamarkaasna keenay $400,000 oo khasaare ah. bambada kale ayaanan iyadu qarxin.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiinba. aan ku bilownay, dowladda etoobiya ayaa shalay xabsiga ka sii deysay bakala gebre oo ah hogaamiye sare oo mucaarada, isla markaana waxay laashay dowladdu dhammaan eedihii loo hayay. bakala gebre waa xogayaha guud ee ururka oromada o f c, waxaana dowladdu ay xabsiga dhigtay bishii disembar sannadkii 2015 kadib markii ay qarxeen dibadbaxyada ka dhacayay gobolka oromada. warbaahinta dowladda ayaa xaqiijisay in bakale iyo 7 kale oo mucaarad ah la sii daayay. bakale gebre ayaa xalay warbaahinta kula hadlay magaalada addis ababa markii la sii daayay.
we were released because of the pressure that is building up from the people.
waxaana loo soo daayay sababo ay ugu wacan tahay cadaadiska dadka ka imanaya, taasi ayaana ugu weyn in nala soo daayo. haddii kale dowladdu mayna doonin inayna soo dayso oo badanaa ma rumaysna halganka nabadda ah, waayo iyadu waxay xukunka ku timid halgan hubaysan kaasoo keliya ayayna taqaanaa. weligeed mayna ogolaanin halgan nabadgelya ah.
siideynta bakala gebre ayaa imanaysa iyadoo maalintii saddexaad ay socdaan dibadbaxyo ka dhacaya gobolka oromada oo caasimadda ku hareereysan. Dhinaca kalena waxaa socday cafis guud oo ay dowladdu u fidisay dadka ka soo horjeeda, iyadoo tallaabadaasina uga gol leh inay ku yarayso xiisadda dalkaasi ka jirtay tan iyo 2015. salaasadii shalay, dad fara badan ayaa isugu soo baxay magaalooyinka oromada ay degto, kuwaasoo wadooyinka ku xidhay dhagaxaan. Suuqyada, iskuullada iyo bangiyada ayaa xidhnaa magaalooyinka sida Juma, Woloso iyo weliba Legetafo. Ciidamada amniga Ethiopia ayaa isniintii lagu eedeeyey inay toogasho ku dileen 2 dumar iyo nin dhalinyaro ah magaalada Madda Walabo ee gobolka oromada. Dowladda Mareykanka, gaar ahaan safiirkooda Ethiopia Michael Reynor, ayaa walaac ka muujiyey dadka ku dhintay qalalaasaha Ethiopia, wuxuuna sheegay in baahi loo qabo in dadku ay si xor ah oo nabadgelya aragtidooda ku cabbiraan. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in 100 qof ay ku dhinteen rabshadaha iyo qulqulatooyinka ka dhacaya dalka Ethiopia.
Isla wararka Ethiopia la xidhiidha ayaynu ku jirnaa. Eedda tahriiba u dhashay Ethiopia ayaa kusii qulqulaya deegaanada Puntland ee Soomaaliya, iyagoo doonaya inay halkaasi doomo ka raacaan si ay ugu tahriibaan dalalka Yemen iyo Suudaan. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa sheegay inay ku adag tahay joojinta qulqulka tahriibayaashan oo aanay haysan awooddii ay hawshaasi ku fulin lahaayeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
agasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali Nuur Jubba ayaa tilmaamay in weli ay jiraan tahriibiyaal dhexmaraya Puntland oo ku wajahan Yemen, kuwaasoo u badan Ethiopian.
Bishii hadda aan soo dhaafno January 2018, dadka soo galay Puntland oo kuna sii jeeday Yemen waxay dhammaayeen 1,250, waxayna kala ahaayeen dad Ethiopian ah, waxayna ku socdeen ilaa Yemen, waana kasii gudbahayeen sanadkii hore. Dhammaan waxyaalaha soo galay ee Puntland ee kana gudbay waxay dhammaayeen 35,700 qof. Dadkaasoo dhammaantood u badnaa dad Ethiopian ah, waxayna ku jeedeen inay uga sii gudbaan Puntland ay uga gudbaan dhinaca Yemen, iyagoo kusii jeeday dhinaca Sacuudiga iyo Suudaan.
Dadkan tahriibka ayaa doomo ka raaca xeebaha gobolka Bari ee Puntland, kuwaasoo aadaya Yemen ilaa iyo Suudaan.
Waxayna inta badan ay markay gudbahayaan meelaha ay ka baxaan ama halka ay ka baxaan badanaa waxa weeye Mareera oo Boosaaso ku dhow, iyo Ceelaayo oo iyaduna aana ka fogeyn Boosaaso. Labadaas aag bay ka baxaan halka ay markaas ayaa doonya ayaa ka raacaan, waxayna u gudbaan dhinaca Yemen.
Puntland ayaa sheegtay inay ku adag tahay xilligan inay joojiyaan qulqulkaasi marka la eego dhanka awoodda, iyagoo aan haysan gacan kale.
Dadkaasna dad la qaban karo ama la hor istaagi karo maaha. Aad baana qulqulka sida hadda ku cad barnaamijyadan hadda anagu aan soo jeedinayno inay tahay wax aan la qaban karin ama la kontrooli karin.
Inkastoo ay jiraan dad weli ku sii socda Yemen, haddana waxaa jira dad ka soo laabanaya, kuwaasoo u badan Soomaali, islamarkaana ay u heliyaan Yemeniyiin, Ethiopian iyo hal qof oo Kenyaana, waxayna ka soo degaan dadkaasi Boosaaso, Caluula, Xaabo, Bareeda ilaa iyo Baargal oo ah bariga fog ee Puntland.
January 2018 waxaa soo galay Puntland soo gaaray 2,780, halka 2,710 dadkii soo gaaray oo Yemen ka yimid ay ahaayeen 4,475 oo ka yimid dhammaantood Yemen.
Warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa muujinaysa in weli ay jiraan dad ku wajahan Yemen xilli ay ka socdaan dagaallo dad badan ay ka soo cararayaan, dadkaas oo soo gaaraya Puntland si ay u helaan jawi ka duwan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Booliiska Israa'iil ayaa soo jeediyey in Benyamin Netanyahu ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu soo oogo dacwada la xidha dembiyo musuq maasuq oo ay ku jiraan inuu nin maalqabeena ka ogolaaday hadiyada qaaliya. Xeer ilaaliyaha Israa'iil ayaa go-aan ka gaadhi doona inuu dacwad ku soo ogo ra-iisul wasaare Netanyahu iyo in kale. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dowladda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay eedaha kaga yimid booliska dalkiisa ee sheegaya inuu musuq maasuq sameeyey ay yihiin kuwa aan waxba ka soo bixi doonin. Benyamin Netanyahu oo ka hadlay TV-ga qaranka dalka Israa'iil ayaa tibaaxay eedeemahaasi inay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn, waxa uuna carabaabay inuu shaqadiisa sii wadan doono. Hadalka ra-iisul wasaare xukuumadda Israa'iil ayaa yimid ka gadaal markii warbaahinta Israa'iil ay baahiyeen warmurtiyeed ka soo baxay booliska Israa'iil oo lagu sheegay in la hayo cadeymo buuxa oo lagu dacweyn karo Masir Netanyahu, kaasoo ah inuu laaluush qaatay. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Israa'iil ayaa guddoon ka gaaraya in ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu dacwada lagu soo oogayo iyo in kale. Wasiirka cadaaladda ee dalkaasi ayaa sheegay eedeemaha rasmiga ee loo hayso Masir Netanyahu inaysan keeni doonin inuu iscasilo, balse waxay kicin karaan baaqyo dalbanaya inuu kursiga ka dego. Mid ka mid ah eedaha loo hayso ayaa ah Netanyahu inuu lacag ka badan $10,000 ah oo hadiyada ah inuu ka helay ninka filmaanta Hollywoodka ka taajiray ee Arnon Milgan iyo taageerayaal kale. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay hadiyadaha la siiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi inay ka mid yihiin khamriga iyo sigaarka. Netanyahu ayaa sidoo kale lagu soo eedeeyey inuu hadiyado ka helay bilyoneerka dalka Australia ee James Baker iyo taageerayaal kale oo maalqabeen ah. Kiiska labaad ayaa salka ku haya eed ah in ra-iisul wasaare Netanyahu uu weydiisay qof daabaca wargeys Israa'iil ka soo baxa inuu war wanaagsan isaga ka qoro, isla markaasina uu gacan ka siiyo sidii loo xakameyn lahaa wargeysyada loolanka adag kala dhexeeyo. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko eedaha loo hayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil.
Eedeemaha loo haysto ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu hadday cataato waa arrin maaragtay qallaasa abuuri karta waddanka, iyadoo booliisku ku adkeysanayo inuu hayo cadeymo buuxdo. Sidoo kale waxaa la rabaa in cadeymahaas inay sax yihiin, in kale ay cadeeyaan xafiiska xeer ilaalinta waddanka Israa'iil. Dadka siyaasadda odoroso ama indhaindheeyo waxay leeyihiin hadday ku cadaato arrintaas in ay sharci tahay booliiska uu ku eedeenayo ra-iisul wasaaraha, waxaa suuragal ah in loogu baaqo maaragtay inuu iska casilo xilka ra-iisul wasaarenimada. Teeda kale, waddanka Israa'iil waa waddan maaragtay oo wax badan soo jiray, dimuqraadi ah, sharcigana aada ugu shaqeeyo. Waxay u badan tahay marka dambe haddii cadeymaha booliiska ay sheegayaan ku soo cadaato in lala xisaabtamo oo sharciga ay la tiigsadaan.
Booliska dalka Israa'iil ayaa Benyamin Netanyahu su'aalo ka weydiiyey arrimaha lagu soo eedeeyey bishii hore, balse waxa uu marar badan beeniyey arrimahaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxay noo soo socotaa warbixin ka hadlaysa guddoomiyaha maamulka Gaarisa oo isagu sheegay in maamulkiisu uu dhul bilaasha siinayo dadka doonaya in ay dhul halkaasi ka helaan, sidoo kalena maalgashi ku sameeyaan magaalada Gaarisa. Warbixintaasi goor dhow ayay noo soo socotaa, balse marka hore Mareykanka. Madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inaanay shaki kaga jirin in Ruushku isku dayi doono inuu farageliyo doorashada Mareykanka ka dhacaysa sanadkan 2018. Saraakiishan ayaa xusay in Moscow ay rumaysan tahay inay ku guuleysatay dadaaladii ay ku doonaysay inay ku majaxaabiso dimuqraadiyadda dalkan Mareykanka kadib markii ay faragelisay ololihii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016. Wariyeena Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiishan oo ka kala tirsan saddexda hay-adda sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay hayaan cadeymo muujinaya in Ruushku faraha kula jiro doorashooyinka soo socda. Arrintaasi oo ay sheegeen inay qayb ka tahay weerarka dhinaca internetka sii kordhaya ee Moscow ay ku wado hannaanka dimuqraadiyadeed ee ka jira Mareykanka iyo Yurub. madaxa hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa sheegay in Ruushka iyo dalal kale oo ajnabihi ay u badan tahay inay sii wadaan weerarkooda dhinaca internetka ay ku hayaan doorashooyinka Maraykanka iyo Yurub ee sanadkan iyo waxa ka dambeeya. Dan Coats ayaa hadalkan u sheegay guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka mar lagala hadlayay khatarta maanta dunida ka taagan.
Persistent and disruptive cyber operations will continue against the United States.
Weerarada dhinaca internetka oo joogta ah isla markaasna waxa arbushaya ayaa ku sii socon doona Mareykanka iyo xulufadeena reer Yurub iyada oo doorashooyinka loo isticmaali doono fursad dimuqraadiyadda lagu mijaxaabiyo, ayuu yiri. Coats ayaa sheegay in dadaalladaasi ay ku jiri doonaan doorashooyinka Mareykanka dhacaya bisha November, xilligaas oo tartan adag loo gelayo kuraasta labada aqal ee sanadka iyo ka aqalka hoose, kuwaasoo hadda uu jamhuurigu u badan yahay. Xilal kale oo dowladda ah ayaa iyagana loo tartamayaa. Dan Coats ayaa intaasi ku daray in runtii Mareykanka uu weerar ku socdo.
Frankly, the United States is under attack.
Dan Coats ayaa sharxay hababka kala duwan ee laga yaabo in Ruushku isugu dayi karo inuu saameyn ugu yeesho codbixinta sanadkan.
We expect Russia to continue using propaganda, social media, false flag personas, sympathetics.
Markay ugu yartay waxaan filanahay Ruushku uu sii wado inuu adeegsado propaganda, warbaahinta bulshada, shakhsiyaad beena afayaan niyad wanaagsan iyaga u haya iyo waliba habab kale oo uga sii dari karayo dilaaca bulsho iyo ka siyaasadeed ee Mareykanka soo gaaray, ayuu yiri. Eedda ah in Ruushku uu farageliyay doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 waxay keentay baaris ay wadaan hay-adaha FBI-da iyo gudiyada sirdoonka ee Kongreeska Mareykanku, kuwaasoo eegayay in ololihii Donald Trump uu wax la maleegay xukuumadda Moscow, arrintaasi oo hadhaysay sanadkii koowaad ee madaxweynenimada Donald Trump. Mr. Trump ayaa sheeki geliyay aragtida ah in Ruushku uu faraha la galay ololihii doorashada ee sanadkii 2016, isagoo taasi ka dhiga qaraar haya taageerayaashii murashixii laga guuleystay xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump waxa uu diidaa in wax wada shaqaynaya ay dhex martay Ruushka iyo dadkii isaga ololihiisa ka shaqaynayay. Waxa kale oo uu diidaa inuu hor joogsaday baadhista ay hay-adda FBI-du wado. Dhowr sanataro goobjoog ka ahaa kulankii ay madaxda hay-adaha sirdoonka la qaateen ayaa madaxda hay-adahan wax ka weydiiyey inuu jiro qorshe lagaga hortagayo weerarka Ruushka ee dhinaca internetka. Madaxa xarunta dhexe ee hay-adaha sirdoonka Mike Pompeo iyo madaxa FBI-da Chris Wray ayaa labaduba sheegay inay jiraan dadaallo muuqda oo xadidan oo arrintaasi laga galay.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi halkan inooga soo tabinayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta ka warsugaya madaxweyne Jacob Zuma inuu jawaab ka bixiyo codsigii ay shalay ka dalbadeen inuu xilkiga dego xubnaha xisbigiisu. Warbaahinta gudaha iyo siyaasiyiinta xisbiga ayaa sheegay in maanta Zuma uu go'aan rasmiya soo saari doono. Cumar Kiyo oo saxaafi dalkaasi ku nool ayaa ka hadlaya siday dadku u arkeen go'aanka xisbiga.
Shucuubta Koonfur Afrika intooda badan waxa ay qabaan fikirka ah ama ay soo dhaweynayaan in madaxweyne Jacob Zuma oo xilka baneeyo si dalka loo badbaadiyo.
Waa gartay marka madaxweynuhuna wuxuu xisbiga weydiistay muddo 3 bilood ah in uu xilka sii hayo si uu hawsha u sii dhammaystiro siduu hadalka u dhigay. Laakiin xisbigu waxay sheegayaan in aanay muddadaasi madaxweynaha siin oo ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan uu xilka uga dego. Waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay dhici karto in maanta madaxweynuhu uu go'aan qaato ama uu ku dhawaaqo in uu xilka ka degayo ama uu go'aan siiyo xisbiga. Marka si guud hadalhaynta markaad eegtid warbaahinta waddanku iyo dadka ka agri dhow xisbigu, maxay hadal hayaan? Maxaa laga filanaya madaxweynaha? Tallaabo noociiba ayaa la filaya inuu qaado?
Saraakiil ka tirsan in golaha fulinta xisbiga ANC waa lixda golaha fulinta oo golaha ugu fulinta xisbiga ee go'aamada ugu dambeeya iskale ee xisbiga ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Jacob Zuma uu la soo muuqan doono in maanta warbaahinta, isla markaana uu caddeyn doono go'aankiisa ku aadan in uu is-casilayo iyo in uu xilka sii hayn doono. Cabdicasiis, waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa socday kulamo joogto ah oo ay lahaayeen xisbiga oo si gaar ah iyo si goonigooniba ay u lahaayeen madaxweyne Jacob Zuma oo cadaadis waxay ku saarayeen in xilka uu baneeyo haddii ay dhacdo in uu diido. Mabda ahaan madaxweyne Jacob Zuma waxa uu diidi karaa in dalabka ugu imaanaya xisbiga in uu is-casilo. balse taasi waxay horseedi kartaa in baarlamaanka la horgeeyo codka kalsoonida loo qaado. Codka kalsoonida haddii loo qaadana madaxweyne Jacob Zuma oo meesha ka baxa gebi ahaanba waxaa dhexaysa xukuumadda madaxweyne Jacob Zuma gebi ahaanba meesha ayay ka baxaysaa in xisbigan haatan waxa uu ka cagajeedayaa in baarlamaanka uu horgeeyo madaxweyne Jacob Zuma si xukuumadda iyo guud ahaan in dadka ka tirsan xilligan dowladda xilka ka haya aysan u
dhin.
Waxaa muuqanaysa in madaxweyne Jacob Zuma uu tarbiya diidana dalabka ugu imaanaya in golaha fulinta xisbiga ee ahaa inuu isaasilo.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Kiyow, saxaafi degan dalka Koonfur Afrika, oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan.
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa 4 bisha Febraayona waa 14 sannadka 2018 saacadda Afrikada Bari. Haatan 7:00 waxay dhiman tahay 9 daqiiqo. Magaalada Washingtonna 11:00 habeennimo ayaa 9 daqiiqo ay dhiman tahay. Haatanna Gaarisa. Maamulka magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay qorsho dhul lagu siinayo dadka aan haysan dhulka ee halkaasi ku nool ama danaynaya inay halkaasi dhul ku yeeshaan. Gudoomiyaha maamulka Gaarisa ayaa sheegay inay cid walba oo maalgashi ku samayn karta magaalada Gaarisa ay siin doonaan dhul bilaash ah. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaarisa.
Qorshahan dowladda Garissa County minkay soo bandhigtay ayaa waxay ku sheegtay inay doonayso inay kor ugu soo qaado dhanka dhaqaalaha gobolkani, iyadoo sheegtay in dhul fara badan oo gobolkani uu leeyahay ilaa iminka iska hawanayo. Mudane Cali Bunu Qorane, governorka Garissa County, la hadlay ganacsatada gobolkani ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ganacsatada keliya looga baahan yahay in dhulkaasi ay soo codsadaan, dowladduna ay noqon doonto mid siin doonto.
Annaka waxaan ku tali jirnay waxa weeye dhulkaasaytow inaan dadweynaha aan siino, kuwa inta joogaan, kuwa investorska. Hadda plaanka waxaa ku jiraan, plaanka waxaa ku jira oo la plaangareeyay 16,000 oo plot oo aan rabna dadka bilaash ee lagu siisto. Kii Minnesota joogo, kii Garis joogo, kii Madogaasha joogo, ruuxi dhul u baahan oo raba inuu dhisto bilaash baa lagu siin. Waxaad bixini application fee oo 1,000 shilin.
Inta badan dadka gobolkani ku dhaqan dhulka isku qabsigiisa ayaa waxa uu ahaa mid halis fara badan gelinaya, nafaf fara badanna ay ku go'een xilliyadii noocan oo kale dowladihii gobolkani soo maray isku dayeen in hantigelis ay ku sameeyaan dhulal dad gaar ay sheegtaan inta badan inay leeyihiin oo iska waabwaabteen. Tanana waa mid dowladda Garissa County iminka ay si waafi isaga fogeynayso boob ay ku sameyso dhul dad leeyahay, balse waxay shaaciyeen in dhulka uu noqon doono mid maamulkiisa ay dowladdu gacanta ku hayso.
Ani waxaan department u sheegay 16,000 ee plot inay ku kordhiyaan 84,000 oo plot oo kale oo ruux u baahan ba la siiyo. Ruux qabiil lagu siina ma jirto. Ninkii dhul u baahan hadeen ugu qasabto meeshan ilaa dhadhaa, meeshan ilaa balanbala, meeshan ilaa huluqo inaan plan garayno. Ruuxi dhul u baahan, ruux walbaan siinana nin ma tahaybo adiga caruurtaada iyo bilcaantaada iyo wax walbo bilaash baan lagu siinay. Waxaan dhahnay haddii plot uu meel ruux ka dhistay oo wax uu dhisan yahay yaaban laga duminin. Hadhow plotka kii ku soo hagaago oo nambarkaas oo gurigii
iska caabin rasmi ayaa mudane Cali Bunu Qorane dowladdiisu waxay kala kulantay qaybo badan oo ka tirsan Garissa County xilliyo kala duwan oo isku dayeen isbuucyadii la soo dhaafay in ay asteeyaan goobo ay dowladdu doonayso inay ka dhisato guryo dadweynaha loogu adeego, balse shacab fara badan oo deegaanadaasi waabwaabtay ayaa waxay ahay kuwa isku soo baxya ka sameynayay. Mudanaha deegaanka galbeedka bartamaha Garissa laga soo doorto mudane Cabdirasaaq Ismaaciil Iyey ayaa dowladda Garissa County uga digay inay ka foojignaato qaab walbo shacabka dhulkooda lagu boobi karo, waxauna dareen geliyay shacabka ku dhaqan gobolkani.
Marka hadday rabaan inay wax nidaamiyaan ee sharci ee wax u sameeyaan, waan ogolnahay. Marka wadadeeda ha soo maraan, ha nidaamiyaan wixii sharci ahaane, wixii waraaqo loo hagaajin iyo wixii canshuur laga qaadabo, ummadda diyaar bay uhiin horaanna waan sheegnay. Haddii u baahan yihiin in institution loo sameeyaan, dadkii lahaa la tashto, dadkii lahaa la laal, wax xoog meel xoog lagu qaadan ma lah, dhul dalle oo xoog lagu qaadana ma jirto. Anaga qori intaan u soo qaadatiin guruma intaan u imaadinna nama barakicinaysiin, ummaddeedana ma barakicinaysiin. Marka waxaan leeyahay provincial administration shaqadiina waxaa waa inaa enforce gareysiin law and order, maaha inaa iniga conflict dhib aad keentiin.
isku soo celceliyo shacabka ku dhaqan gobolkan iyo waxay ka dhursugayaan tilaabada cusub ee mudane qorana uu qaaday ee uu doonayo in dhul bixin fara badan uu ku sameeyo. Dad fara badan oo dhul lahaana waxay ka cabsi qabaan in dhulkooda astaanta dhul bixintu ay marto, taasina waa midda inta badan gadoodka keenta xilliyada noocan oo kale ah. Cali ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan dhici doonin dhul dad uu leeyahay ay noqoto hanti dowladdu ay qaadato ama shaqsi kale la siiyo, waana midda inta badan dadka gobolkani ay ka dhursugayaan. Ka run ahaanshaha hadalkaasi ka soo baxay gobernatore Cali Bunow Qoran oo ah ninka ugu sarreeya gobolkani. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Wahagaag Maxamed Farax Shire, aad buu mahadsan yahay. Maxamed Xasan studio igu heliya gordhowid, waxaan ka sheekaysanaynay guddoomiyuhu wuxuu yidhi dhul bilaashaan hayaa. Marka waxaan umalaynayaa dadka ugu horreeya Washington intay ka baxaan Gaarisa iska xaadirinaya labadeen inaan noqonayn
waa dhiiganaa. Kolley waa waxyaala badan baa ku xiran, laakiin waxaan rajaynayaa barnaamijyadaas horumarinta ay wadaan dowladda goboleedka Gaarisa County in si wanaagsan uu ugu dhaco rabshadaha. Maxamed Farax Shire ka sheekeeyay dadka diidana in laisla fahmo ma garanaysa
khilaaf ku yiraahdo dhulka Soomaaliya. Markaad eegta Maxamedow, qurbaha markaan imid baan waxaan ku daawaday Google Mapka, khariidadan Googleka, marka dhulkao dhan aragto waaba cidla, cidi ma joogto. Ama Gaarisa ha noqoto dhinacan ama dhinacan kilinka shanaad ama ilaa Soomaaliya oo dhan waa cidla. Marka qof intuu tago meesha lacagna la tegaya waxna maalgashanaya in lagu soo dhaweeyo layidhaha iska qaado way moogtay dhulku waa cidle.
Rabshadna
lagala hormar.
Waxaan jeclayn dhinac walba la qanciyo si ayna
magaranaysaa. Wahagaag waad mahadsantid Maxamed. Farsamayaqaankeena Bashiir baa noo baaqay wixii codka aan dadka u hayo fanaanka dige
iyo heestii Janan. Estas Janan ee fanaanka Cabdi Xasan Digee waxay u dambeysay idaacadeyda subaxnimo. Inta dib leedahay maanta ayaan mar kale dib u kulmi doonaa. Anigu waa Maxamed Cabdi, Cabdulaziz Xuseen Cusmaan iyo Bashiir Abikaro. Idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Hadoo جعل كل عقيهاي جوهري اللول يهاي التواها مسين لين مرتاهات جعل كل عقيهاي جوهري اللول يهاي.